Komanda armije, Trg kralja Aleksandra, BB, 1938. godine, D. Simić. Ovaj ugaoni objekat na Trgu kralja Aleksandra, sa snažnim masama bočnih krila i naglašenim ugaonim delom iznad ulazne kolonade, svojom monumentalnošću odražava namenu za koju je projektovan. Izgrađen je 1938. godine od strane Vojske Kraljevine Jugoslavije po projektu arhitekte D.M. Simića iz Beograda u ime preduzimačke zadruge Braća Krstić. Iako klasično koncipiran, u jednostavnoj obradi fasade, ali i u prožimanju volumena krila i centralnog dela, ima elemente rane moderne. Kosi krov i skulpture nad ulaznim frizom rezultat su kompromisa između tradicionalnih i novih rešenja. U bombardovanju 1999. godine srušen je deo južnog krila, ali je ponovo izgrađen po ugledu na prvobitni, a u celoj zgradi je obnovljena fasada 2003. godine. Objekat i danas služi istoj nameni i u vlasništvu je Vojske Srbije, to jest danas je komanda kopnene vojske.